Izrādi karš tagad Valters Sīls kopā ar Ievu Kauliņu un itāļu kolēģiem veidojas kā paradoksālu pieredzi. Pētot Pirmajā pasaules karā dzimušo globālās propagandas mašinēriju, aktieri kopā ar auditoriju modelē informācijas karu un dezinformācijas potenciāli izraisīt Trešo pasaules karu. Ideja par Pirmā pasaules kara tēmu nākusi no starptautiskā Sant'Arkangelo teātra festivāla rīkotājiem. Valters Sīls stāsta, ka viņam visinteresantāk šķitis runāt par tēmām, kā šķietam tālais Pirmais pasaules karš ietekmē mūsdienas.
Viena no tām ir sabiedriskās attiecības, kā tu pārdod sabiedrībai karu. Un tās metodes, kuras izstrādāja tajā laikā, viņas gandrīz jau 100 gadus tiek lietotas aktīvi. Nepārtraukti mēs piedzīvojam dažādas masu psiholoģiskas manipulācijas ar cilvēkiem, kuras vajadzēja, tas bija pirmā reize, kad globālā mērogā vajadzēja radīt noteiktu domu lielam sabiedrības viedoklim.
Metodes sabiedrības viedokļa veidošanai un atbalstam konkrētai karojošajai pusai bija vienkāršas, bet efektīvas, jo izmantoja cilvēka dabiskos instinktus, secina Sīls. Mūsdienās mainījušies tikai pasniegšanas veidi, bet saturs ir pārsteidzoši identisks. Viena no galvenajām lietām – radīt savas nācijas apziņu.
Tā ir viena lieta, un tad ir daudzās mazās detaļās, kas liekas šokējošas un liekas ārprāts, kā tā var, un tad izrādās, ka tā dara, piemēram.
Režisors ieskicē vēl kādu no spēcīgākajiem propagandas ieročiem – bērnus. Viņš stāsta, ka arī kara muzejā Rīgā no Pirmā pasaules kara saglabājušās propagandas kartiņas ar bērniņiem, kas rokās tur ieročus vai ievainoti guļ slimnīcā.
Tieši tās pašas metodes, kas bija Pirmajā pasaules karā, kaut vai Kuveitas kara laikā ziņoja, ka irākieši ierodās slimnīcās, grābi bērnu sārā no inkubatoriem met pret zemi. Un liekas, ka tā ir atsuliecinieca, un pēc tam daudzi politiķi izmanto šo liecību kā argumentu, taču tā bija Kuveitas karaliskās ģimenes pārstāve, kur vienkārši sacerēja pasaciņu, kuru asarēnām acīm izstāstīt. Un, protams, ir arī reāli vardarbības gadījumi, bet tas ir ļoti iespaidojošs cilvēkam.
Režisors teiktais liek atcerēties arī nu pat Krievijas-Ukrainas kara kontekstā Krievijas medijos tirežēto it kā atsuliecinieces stāstu par puisīti, ko Ukrainas karavīri situši krustā. Latvijas mediju uzraugi uz to reaģēja, ierosinot lietu par neobjektīvas informācijas izplatīšanu, bet daudzi Krievijas mediju telpā dzīvojošie to pieņēmuši kā patiesu faktu. Tas, cik šī uz dabiskiem dzinuļiem balstītā propaganda maz atšķiras šodien un pirms 100 gadiem, bija arī Valter Sīļa Itālijā iestudētās izrādes Karš tagad galvenais akcents.
Strādājot pie tās izrādes, mēs sacerējām fiktīvu Trešo pasaules karu, bet izmantojam materiālu no tīri, no tiem publicitātes materiālu, kas pamatā bija Pirmajā pasaules karā, un tad ir dažas versijas no vēlākiem laikiem. Izrādās, mēs neko neesam iemācījušies, tikko kā mēs redzam, un kaut kas mums nostrādā, un mēs pakļaujamies tā valdošai domai.
Izrāda karš tagad ar režisāru vārdiem veidot kā nejauka provokācija, un ir pārbaudījums arī publikai, ko Sīls sev ierastā stilā iesaisti izrādē, uzdodot jautājumus un liekot katram uz savas ādas izjust, kā ar viņu var manipulēt.
Tu esi gatavs raudāt, tad, kad tu ieraugi cilvēku, kurš ir pilnībā nodedzis karā, un viņš teiks, es esmu lepns par savu valsti. Kā tu neraudās tajā mirklī? Bet vai tā nav manipulācija ar tevi? Tas ir cits jautājums. Cilvēks tikko pazaudējis visu savu dzīvi, un viņam vienīgais, kas paliek, ir teikt, es esmu lepns par savu valsti.
Režisors Valters Sīls cer, ka nākotnē Pirmā pasaules kara iespaidoto un kopā ar itāļu kolēģiem tapušo izrādi izdosies parādīt arī Latvijas publikai. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.